Express.
Išgirdę štai mūsų svečiai šaukinį, sakė, iš kur gavote tokį balsą? Alytus, na, daugam sako, yra provincija arba periferija, bet ko gero ta provincija dažniausiai yra žmoguje, o ne geografinėje vietoje. Radio stotis FM99 irgi transliuoja, galima sakyti, visam pasauliu internetu, kodėl gi ne. Mūsų studijoje ir svečio balsą, kurį girdėjote, tikrai jis nelietuvis. Bet tikrai buvęs čia mūsų studijoje. O tai pradėjau kalbėti ir noriu pasisveikinti su šiandien Alytuje ir šiuo metu mūsų studijoje viešinčiu Rizikos kapitalo fondo Next Ventures vadovu Mindaugu Glodu. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Malonu jūs matyti Alytuje ir radio stotyje FM99, bet iš tikrųjų jūs čia atvykote su tam tikra turbūt misija pirmiausia susitikti su jaunais žmonėm. Kiek žinau, Alytaus kolegijoje teko ir bendrauti, ir pristatyti. Kas tai yra tas rizikos kapitalo fondas? Štai prieš mūsų pokalbį sakėte, galbūt daugam tai yra nauja. Ar iš tikrųjų buvo nauja, ar matėte degančias akis?
Taip, iš tikrųjų manau, kad tai, apie ką kalbėjome, buvo daugeliui studentų dar nauja, nes kalbėjome apie rizikos kapitalą, rizikos kapitalo investicijas. Tai sąvoka, kuri į Lietuvos ekonomiką įsiliejo turbūt prieš kokius 4 ar 5 metus, iki tol jinai nebuvo girdėta. Bet tai yra mechanizmas leidžiantis jauniems žmonėms su gera idėja pradėti savo verslą. Ir štai, taip maloniai jokaudami, pradėjom šitą laidą Alytus Dzūkijos sostinė, bet aš visiškai nematau priežasčių, kodėl Alytus negalėtų būti net ir pasaulio verslo sostinė. Nes šiandieną prie tos visos infrastruktūros, kurią mes turime, internetinės, kaip jūs minėjot, radiją galima klausytis bet kur pasaulyje, tai ir verslą galima daryti bet kur pasaulyje. Bet koks studentas su gera idėja, su tikru sveiko užsispyrimu, tą idėją įgyvendinti, gali tą laisvai padaryti.
Tačiau, kaip jūs sakėte, reikia geros idėjos ir ko gero kritikai gali sakyti, na, ką galima padaryti, nesant pasaulio centre, kai tuo tarpu, ko gero, tų gerų idėjų galbūt ir stinga. Ar jų kiti vėlgi kritikas gali sakyti, tai tiek pasaulyje jau padaryta, tiek pasaulyje jau sukurta, na, ką čia, gi dviračio iš naujo neišrasi?
Oi ne, aš visiškai nesutinku su šituo teiginiu, kadangi, na, pažiūrėkime į pavyzdžius. Štai Nextory Ventures vien partneris, praktiškai steigėjas Ilja Laursas, savo laiku yra sukūręs pačią didžiausią pirmąją mobiliųjų programėlių parduotuvę. Štai visai netoli nuo mūsų esantis Estai yra sukūrę Skype'ą, kurį turbūt, na, žino bet kuris, bet kokio pasaulio kampelio gyventojas. Taip kad gera idėja gali gimti bet kur. Tam yra reikalingas vienas pagrindinis dalykas. Tai išsilavinęs ir, na, pozityviai daryti verslą nusiteikęs žmogus. Ne tik tais vienas žmogus, bet aišku žmonių komanda, kuri yra linkusi tą su sveiku užsispyrimu pradėti daryti ir eiti iki tikslo įgyvendinimo galo. Bet kokia idėja, jeigu jinai lieka tik tai idėjos stadijoj, tai, na, perprazuojant vieną posakį, tai yra tiesiog haliucinacija. Mes turime labai daug svajonių ir norų, ir jeigu mes nieko nedarome juos įgyvendinti, na, tai jinai ir liks tik tai mintim. Tam reikia sveiko postumio. Kad tas postumis įvyktų iš žmogaus vidaus, tam reikia žinių ir, na, tiesiog žinojimo tam tikrų dalykų, kokiom priemonėm galima pasinaudoti.
Ar jūs tomis priemonėmis šiandien dalyjotės ir su jauna auditorija, kodėl taip klausiu? Alytus iš tikrųjų turi kolegiją, turi, atrodo, jaunų žmonės, kurie, na, sakykime taip, gali tai būti pirmas žingsnis įsilavinimo link, ar ne? Pagaliau turi daug žmonių, kurie išvažiuoja ir tikrai iš Alytaus išvažiavę labai daug žmonių, kurie įsibarstė po įvairias pasaulio vietas, po įvairias pasaulio firmas, kurie tikrai su geromis idėjomis yra kažkur, bet jų nėra čia. Fiziškai, kaip jūs ir sakėte, būti tikrai nesvarbu, kur tu esi. Bet ar štai tie jauni žmonės suvokia, kad taip, kiekvienas iš jų gali būti tos idėjos savininkas, surasti komandą ir, kaip jūs sakote, na, turėti tos drąsos bandyti įgyvendinti savo idėjas, nesakyti, kad nėra pinigų, galbūt nėra laiko arba dar kažko nėra.
Na, žinot, iš Lietuvos irgi yra labai daug žmonių išvažiavę, iš Amerikos irgi yra labai daug žmonių išvažiavę. Aš manau, kad yra Lietuvių, rasime ne vieną amerikietį, ko gero, gyvenantį. Žinau, toj pačioj kolegijoje studijuoja apie 150
užsieniečių. Taip.
Tai žmonės juda po pasaulį. Tai yra šiandienos realija. Ir ta fizinė vieta, kur žmogus yra, jinai praktiškai nebesvarbi. tai netgi savo fonde turime dvi kompanijas, kurios yra įkurtos dzūkų. Viena iš jų yra Dalinuosi LT, kita yra vaikinas iš Lazdijų, baigęs studijas Edinburgo universitete, sugalvojo idėją, atvyko pas mus, ją pristatė ir dabar mes ją kartu sėkmingai įgyvendinam. Bet jisai save laiko lazdyječiu, aš kai jį girdžiu kalbant, aš girdžiu tam tikrus kalbos akcentus, kad jisai tikrai ne iš Vilniaus. Ir aš žinau, kad jisai grįžinėja į Lazdijus pakankamai dažnai ir kas čia žino, jeigu jo verslas gerai, pavadinkim taip, žargoniškai galbūt išsisuks, jam visiškai nėra jokios priežasties gyventi Vilniuje, jis gali savo ramiai grįžti į Lazdijus ar kažkur pas, šalia Lazdijų pas močiutę ir toliau vystyti sėkmingai tą verslą. Šiandieninėme pasaulyje viskas yra labai virtualu ir tuom reikia atrasti būdą gerai pasinaudoti. Gali gyvent ten, kur tau malonu, kur tau gražu, kur tavo šaknis, bet darbais, mintimis, rezultatų siekti gali per visą pasaulį.
Ar rizikos kapitalo fondas ir yra ta vieta, į kur žmogus su gera idėja gali ateiti ir sakyti, aš turiu idėją, man reikia pinigų?
Tikrai taip. Ir rizikos kapitalo rinka Lietuvoje yra dar pakankamai pradinėje tokio vystymosi stadijoje, bet 100% tikiu, tas procesas nesustos, rizikos kapitalo fondų tik tai daugės ir taip, žmonės su idėja gali kreiptis į rizikos kapitalo fondus ir gauti finansavimą. Tačiau vien idėjos neužtenka. Reikia taip pat ir gero plano, kaip tą idėją įgyvendinti. Aišku, pakol yra tik tai idėja, visi plano veiksmai, jie nebus žinomi. Tačiau investuotojas turi aiškiai pamatyti žmogaus užsispyrimą, žmogaus norą, na ir šiek tiek suprasti apie jo gebėjimą įgyvendinti tą norą ir užsispyrimą paversti jį kažkokiais tai na, realiais rezultatais, realiais veiksmais. Taip kad vien idėjos nepakanka, tačiau jeigu yra noras nueiti visą tą kelią, tikrai galima. Tikrai tai yra ta vieta, į ką reikia kreiptis.
Šiandien daug kalbama apie startuolius ir ko gero čia irgi tas terminas, kuris dar nėra toks labai aiškus ir žinomas mūsų visuomeniai. Kasgi yra tas startuolis? Dažnai mes net ir sutapatiname su tiesiog jaunu žmogumi pradėjusiu verslą.
Taip, kai kuriais atvejais ir kai kurie galbūt taip paprastai traktuoja startuolį, aš norėčiau šiek tiek susiaurinti šitą sąvoką. Ir pasakyti, kad startuolis tai yra jauna kompanija, kuri nežiūrint šiandieninio savo mažumo, turi globales ambicijas. Tai yra tai kompanijai visiškai šiandieną nesvarbu, ar jinai užgims Lazdijuose, ar Alitui, ar Vilniui, ar Niujorke, ar kažkur kitur, jos tikslas yra užvaldyti visą pasaulį. Ir tam yra, tam tikros pagrįstos mintis, pagrįstos idėjos, pagrįsti ir aiškus veiksmai, kaip to tikslo yra siekiama.
Vėlgi noriu grįžti prie net ir mūsų regiono. Mes dažnai kalbame apie jaunus žmonės, kurie verslumo turėtų mokytis jau mokykloje, gal dar anksčiau darželyje. Švietimas tai turbūt irgi yra ta sistema, mano manimu, kuri turėtų keistis, norint, kad mes ugdytume visų pirma kūrybišką žmogų, kuris galėtų kurti bet kur ir turėti minčių ir idėjų ir drąsos, kaip jūs sakėte. Kaip jūs vertinate tą švietimo sistemą šiandien, kuri kuria pagrindą paskui ir pamatą ir šalies ekonomikai.
Visiškai su jumis sutinku ir dar turime labai daug ką Lietuvoje nuveikti šitą linkmę. Aš manau, kad kalbant apie didžiuosius Lietuvos universitetus, yra jau labai daug investuota ir pinigų, ir pastangų atverti tuos universitetus verslui. Tai yra, sukurti mechanizmą, sukurti sąsają, kaip universitetas galėtų bendradarbiauti su verslu. Apie tai labai lengva kalbėti, įgyvendinta tikrai nėra labai paprasta. Universitetam, kurie atlieka labai daug mokslinių tyrimų, galbūt yra netgi šiek tiek lengviau, nes kai kurie verslai nori pirkti kai kuriuos sukurtus ten, išradimus ar licenzijavimą ar dar kažką. Kolegijom galbūt yra šiek tiek sunkiau, bet jos turi skatinti, atrasti būdų, sintezuoti įvairias žinias. Mano įsitikinimu, inžinierius, kuris turi gerus ekonomikos pagrindus, verslo vadybos pagrindus, o galbūt net ir, pavyzdžiui, menų pagrindus, yra bus žymiai geresnis inžinierius negu vien inžinierius technokratas. Nes inžinierius su menų pagrindais gali sukurti produktą, kuris bus geidžiamas žymiai daugiau žmonių, nes jisai bus patogus, gražus naudoti ir taip toliau. Bet labai sutinku su jumis, kad reikia pradėti nuo mokyklų. Nes aiškiai matome tą problemą, kad šiandieniniai dvyliktokai labai dažnai nėra apsisprendę, o ką jie nori studijuoti. Jie kol kas, toks vaizdas, šauna, na, kur pataikysiu, ten pataikysiu. Tokio griežto apsisprendimo, kad aš sistemingai paskutinius mokyklos metus investuosiu į save, į tam tikrus dalykus, kad man lengviau būtų įstoti kažkokią tai specialybę, kol kas to nesimato. Taigi, jeigu universitetai šiandieną jau, sakyčiau, tikrai pradėjo tvarkytis, tame tarpe ir kolegijos, tai vis dėlto mokyklose to kryptingo vystymosi kol kas trūksta.
Kaip jūs matote, kodėl ir ką patartumėte net ir šeimoms, tėvams, auginantiems, sakykime, tuos pačius paauglius ar net ir vaikus, nes negali visko užkrauti taip ant, sakykime, švietimo sistemos. Auginame vaikus mes patys ir, na, turbūt tą įtaką ir tėvai turėtų daryti. Sunku daryti gal, kaip pagrindų patys tėvai neturi.
Labai jūs gerai pasakėt, nes būtent tą norėjau įvardinti. Vis dėlto mokyklos vaidmuo yra labai didelis, nes na, ne visi tėvai turi tas žinias įgavę, kad jie tikrai galėtų savo vaiką nukreipti tą teisingą linkmę. Tie, kurie gali, aš manau, tą ir padaro ir pasirūpina tą papildomą edukaciją, papildomų ugdymų, kad tos žinias vaikai įgautų, bet mokyklų sistemos reformą mums reikia spartinti. Ir iš tikrųjų, šiaip turiu dar ir vienas visuomeninės pareigas žinių ekonomikos forume, tenka bendradarbiauti ir vienas iš tokių pagrindinių rūpesčių dabar mūsų išsikeltų, ką mes norėtumėm pamėginti pataisyti arba prisidėti prie pataisimo, tai yra iki universitetinio, iki koleginio mokslo, tai yra vidurinio mokslo sutvarkymas. Ir manau, čia reikia, na, turbūt pradėti nuo valdymo šitos sistemos, nes iš tiesų finansavimo galimybės visų mokyklų yra šiandieną labai panašios. Bet kažkodėl žiūrint į mokyklų reitingus, na, rezultatai yra labai, labai skirtingi. Kai kurios mokyklos sistemingai sugeba išleisti vaikus, kurie gali po to įstoti kur tik tai nori į Lietuvos universitetus ir į užsienio universitetus, o kai kurios mokyklos velkasi sąrašo gale. Kodėl? Reikia rasti atsakymą į tą klausimą. Šiandien man jisai kol kas nėra akivaizdus ir mes, sakau, forumo rėmuose tą analizavom ir vis dėlto turbūt viskas susiveda į sistemos, į visą sistemos sandarą, į valdymą tos sistemos.
Be bejonės, į politinės aktualijas taip pat, į žmogų taip pat. Žinau, kad susitiksite dar ir su miesto vadovais. Alytus iš tikrųjų dabar gyvena ir ieško to savo vizijos. Tai koks tas? Mes esame buvę pramonės miestu, norėjome būti turizmo miestu, žaliuoju miestu, šeimos miestu. Tačiau turbūt vis dar einame tuo keliu, kad galėtumėm pasakyti, taip, mes norime būti tokie. Va tai galbūt idėja ar svajonė, miestas irgi turi turėti, ar ne? Kaip jūs manote, kaip galima skatinti galbūt, arba kokią įtaką savivalda turi miesto vystymuisi? Ir kalbant ir santykį su verslu, nes daug kalbama ir apie tai, kad tas santykis ir tas bendras kūrimas turi būti iš visų pusių, privataus kapitalo ir savivalda tikrai ne paskutinėje vietoje.
Na, žinokit, turbūt, jeigu turėčiau tikslų atsakymą į šitą klausimą, tai reikėtų kažkuom kitų užsiimti. Labai sunku atsakyti, bet aš manau, kad miesto valdžia tikrai turi tos įtakos, skatinant tam tikrus procesus. Manau, labai gera vieta pradėti procesus skatinti, būtent švietimo sistemą. Ir Alytus šitoj vietoj turi, na, iš panašaus dydžio miestų Lietuvoje unikalią situaciją, turėdamas 800 studentų kolegiją. Ne? Tai jau yra pakankamai didelė jėga. Mane tikrai šiandien, na, labai nustebino tas faktas, kad yra tiek daug studentų užsieniečių. Šitą irgi reikia labai išnaudoti. Taip, Alytus yra Dzūkijos sostinė, bet manau, šiek tiek dzūkus atskiesti ir kitų krauju visą laiką būtų sveika ir prisitraukti žmonių, kuriem, na, tarkim, tikrai čia yra puiki Lietuvos vieta, kur žmonės nebūtinai galbūt turi Alytų įsikurt, bet, pavyzdžiui, pritraukti menininkų. Tokie dalykai tikrai neštų naudos, kurią pradžioj tą darant yra labai netgi sunku prognozuoti. Man šiaip žvelgiant į istoriją ne tik Alytaus, bet tarkim ir Vilniaus bandymus, ir Kauno bandymus kažką tai pakeisti, na tokie apsisprendimai, vat imsim ir padarysim štai tą, sukursim kažkokį tai inkubatorių, sukursim dar kažką tai, labai dažnai jie nepasiekia savo tikslo. Tačiau atsiranda kažkoks tai šalutinis efektas, kuris vėl suteikia naują idėją. Todėl manau, kad reikia eksperimentuoti. Taip pat, jūs pradžioje minėjot, kad daug žmonių išvyksta iš Alytaus ir įsikuria kažkur tai Vilniuje. Tai kaip aš ir paminėjau, mes netgi turime dvi kompanijas iš Dzūkijos kilusias, vieną iš jų iš Alytaus. Ir aš tikrai, sakau, žinau, kad tie žmonės yra užsidegę grįžti kažkaip tai Alytų. Iš tiesų, Alytus ir buvo vat, pasirinktas mūsų šiandieną, kad nu, vykstam kažkur tai pasišnekėti, buvo vien dėl to, kad mes turime tos žmonės. Todėl, kad jie pasakė, klausykit, važiuojam, pašnekėsim kolegijoje, pasižiūrėsim, kas ten vyksta, gal kažkokių minčių kils ir pradės kažkas tai vykti. Tai vat miesto valdžia turėtų tuos dalykus skatinti, turėtų sukurti tą Alytaus alumnį.
Jis
palaikyti
yra.
Ryšį.
Beje, iš tikrųjų jis yra ir vakar Alytaus alumni atstovai taip pat buvo susitikę su miesto vadovu, gal dėsninga šiandien jūs ir galbūt na, tie iš tikrųjų tokie susitikimai, kaip jūs sakote, vienas nuo kito, vienas į kitą ir na, toks būna judėjimas į priekį. To judėjimo, bent mes gyvendami čia, iš tikrųjų labai norime. Norime ne tik tai stebėti, bet būti ir jo dalyviais. O jums aš noriu padėkoti šiandien už viešnagę Alytuje ir kolegijoje ir čia mūsų studijoje. Ką pasakytumėt? Trys svarbiausi dalykai dar kartą jaunam žmogui, pradedančiam savo gyvenimo kelią. Kokie turėtų būti? Tam, kad jis kažkada senjoristės amžiuje galėtų sakyti taip, aš padariau ir sukūriau savo gyvenimą tokį, kokį norėjau, ne tik savo turbūt.
Aš galbūt apsiribosiu dviem dalykais, bet man atrodo, jie yra labai svarbus. Tai visų pirma, išsilavinimas, išsimokslinimas ir platus akiratis, kuris mano išsilavinimą aš laikau tai, kad platus pakankamai žmogaus turėtų būti akiratis ir noras, drąsa, surizikuoti ir padaryti kažką tai savo. Jaugi, tarkim, nenoriu apie tai kalbėti, bet jau kad pradėjau, tai pasakysiu, net ir nesėkmės atveju pabandžius pirmą kartą. Galima pabandyti ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir taip toliau, ir taip toliau. Šansų per gyvenimą žmogus turi daug. O verslas nėra tiek rizikingas, kaip, pavyzdžiui, nesaugiai vairuoti ar dar kažką daryti. Verslą tiesiog reikia daryti, ir tikrai pasiseks.
Na, vėl sugrįžtame lyg ir į švietimo sistemą, kai klysti negalima. Pasirodo gyvenime reikia klysti tam, kad išmoktum tam tikras taisyklės.
Tikrai taip.
Ačiū Jums. Mūsų studijoje viešėjo Rizikos kapitalo fondo Next Ventures vadovas Mindaugas Glodas. Ačiū už viešnagę Dzūkijoje ir tikiuosi pirmą, bet ne paskutinį kartą matomės ir FM99 studijoje. Sėkmės.
Dėkui. Just this universe.